Kalata ya lembero kuli Tito. Ichipandua chalenga utatu. Vale ngyo kuivu kisho kuna kila wa mulopwena wakateka. Okubanecho mfuila. Okubaba iteanya kumulimonjo usuma. Okupontela omuntu na ngumo iyo. Okubaba bulolu buli. Awa mutembo kubantu bonse. Pantu na ifwe bene. Karetu aliaba atumpa. Aba abuchi ntomfwa. Aba aluba. Aba ateku obusha kufya lunkumbwa. Nefya kuangalefya misango misango. Tuwa aliaba ikala mububi na kalumwa. Tuwa aliaba patua kabiri. Aba patana. Lero echongwe no kutemu abantu. Kwa kwale somu pusushi wesu. Fiali moneke. Kabiri ali tupusu ishe. Te kumilimo ya bulunga miyo tuwa chitile. Lero muwabero luselu wakwe. Mukusamba kwa kufialu alibiri. Nukule nguwa chipia chipia kumupashi wa mushiro. Uo hapo ngolwele pali ifwe. Mukufusha. Muli Yesu Kristu mpusushi wesu. Ukutipakulunga mikirua. Kukusena mina kwa kwe. Tube mpiani, umuabele ukuchetekela, kukumono umwe wa muyayaya. Ichebwechi, chachishinka. Kabili ndefu ayaya iwe, ukushimikishe fintu ifi, ukuti, abachetekela lesa, vangwe, ukutu kutemiri moisuma. Ifintu ifi, fisuma kabili, ifi akuwa afuwa kubantu. Lero. Leuka. Mufia kupushanya. Fiabu wele wele. No kupende nkulo. Nefi kansa. No lubuli wapa malango. Pantu tafiafuwa kantu. Kabiri ifiafie. Umuntu uwa bucha ivela. Umukane. Iri owamu soko umuku wantanshi. No umuku wachibiri. Paku ishiwa ukuti, uwa befi, alisanguka na okubembuka, ninshi aiseka. Ilionka tuma atema kuli iwe, atemu atukiki, kalakashi okuisa kuli ine, kunikopori. Pantu, eko na pingu loku ikala, kunshita ya mpepo. Sena uwa malango na Apollo, ubapeka nishishie ifi alwendo lwabo. Ukutibe bulwe chintu. Noku batu mabu wangu. Awe na abantu wesu. Basambiri re. Ukutu kutemiri moisuma. Kukuwa fuwabali no kukabira. Ukuine kuine. Ukutibe ba. Aba situala. Ba kuchelela bwonse abali pamona ine. Chelela ba tutemwa. Mujitetekelo. Ukusena mina kubena imwe bonse.